Спеціальний ефір на радіо НВ.
Спеціальний ефір на радіо НВ триває. Друзі, мене звуть Юля Петрова. Цю годину проведу разом із вами. Працюю із львівської студії радіо НВ. Нагадаю вам, що сьогодні четвер, 30 червня, і це 127-й день війни. Війни Російської Федерації проти України. Війни, спровокованої Російською Федерацією. Найсвітліша новина на сьогодні, на даний момент, дійсно про те, що росіяни втекли зі Зміїного. Ви чули цю інформацію в новинах від моєї колеги Інни Марецької. Ну, нехай собі кажуть, що це жест доброї волі. Тут я дійсно посміхаюся. Можливо, вони таким жестом звільнять всю територію нашої держави. Ми будемо тільки раді, чесно кажучи. Про що будемо говорити зараз? Зараз ми будемо говорити про те, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, на тимчасово окупованій Херсонщині і в самому Херсоні. На прямий зв'язок зі студією готовий вийти Володимир Молчанов, політолог із міста Херсона. Пане Володимире, добрий день. Слава Україні!
Добрий день, героям слава!
Тож, давайте з загального питання розпочнемо. Знаємо, що від початку березня Херсон перебуває під окупацією. Що зараз відбувається в тимчасово окупованому місті? Чим живе Херсон? Ну і які настрої серед людей?
Відбувається підсилення окупантського такого організованого терору проти всіх херсонців, що полягає в захопленнях комунальних закладів, підприємств, також організацій, що надають комунальні послуги. Це і державних установ, Пенсійного фонду, Укрпошти, Обленерго, захоплення законного мера Херсона, а також певних інших представників естеблішменту, які працювали ще досі за законами України. І на цьому тлі є така, знаєте, резонансна для херсонців новина, яка поки що не є довершеною. Це відставка голови обласної військової адміністрації Геннадія Лагути. Отже, в контексті всіх цих новин зараз йде така херсонська політика обговорюється і живе.
Давайте ми про це поговоримо. Зокрема, історія із затриманням окупантами мера Херсона Ігоря Колихаєва. Що відомо станом на цю годину і що про неї говорять в місті? Тому що, знаєте, ситуація неоднозначна. Я не знаю, десятки разів чула запитання про те, а як він взагалі міг кілька місяців залишатися в Херсоні, бути міським головою і не співпрацювати із окупантами? Даруйте за мій скептицизм зараз.
Скажу так, що з одного боку не було ніяких фактів співпраці. Навіть підозр у співпраці не було. Все, що було, це закиди до того, що він дійсно, ризикуючи своєю свободою, ризикуючи своєю безпекою, одночасно і ставить під питання свою неопередженість, свою здатність саме керувати процесами так, щоб не потрапити під якийсь тиск, під контроль з боку окупантів. Ну, наприклад, хтось із його підлеглих зрадив, він на це не реагує. Є в бюджеті ще до прийнятому до початку цієї активної фази вторгнення різні кошти на благоустрій, на фонтани, на ремонт доріг. І він продовжує все це, хоча має можливість, як міський голова за військовим станом, без участі ради, змінювати бюджет. Він продовжує фінансувати на ці потреби. І при цьому, звичайно, більшу частину коштів, прямо чи не прямо, забирають або окупанти, або колаборанти. Наприклад, по тим же ремонтам доріг. Мало того, їм це вигідніше, ніж херсонцям, бо саме вони є зараз основними користувачами херсонських доріг, наприклад, або їх пропаганда є основним бенефіціаром від працюючих на День Росії фонтанів. Тобто багато чому такого, що можна було б закинути і що закидають діючому меру одні херсонці, але ж є і група інших херсонців, які вважають, що їх, скажімо, комфорт, і, зокрема, психологічний, значною мірою треба підіймати саме таким, в такому виді, що нашої війни немає, Херсон має жити своїм звичним життям. Ну, тобто це два різних підходи. Тут не можна казати про зраду, хоча, скажімо, от я прихильник одного з них, я критикував мера, але ж там непробивна стіна саме через наявність значної кількості саме таких херсонців, які вважають, що поведінка мера була не просто правильною, а була ідеальною. Ну і, власне, та небезпека, яка перед ним завжди була, потрапити до пазурів окупантів, коли в них зникла якась потреба в ньому, я не кажу, що це була усвідомлена зрада, це була, можливо, потреба, наприклад, в ньому, як в політичному кураторі і такому собі, знаєте, протекторі губернатора Лагути. Якщо Лагуту знімають, то у окупантів зникає потреба в Калихаєві, а Лагута їм був потрібен саме як, ну, людина не на своєму місці, яка не могла зробити нічого того, що покладається в обов'язки голови військової адміністрації. Тобто окупантам було вигідно, щоб Лагута залишався на своєму місці.
І власне, от Кирило Стрімоусов, колаборант, ми пам'ятаємо, що він називає себе заступником голови військової цивільної адміністрації Херсонщини. Звісно, все це ми в лапки беремо. Він каже, що Колихаєва нейтралізували. Слухайте, а мені знаєте, що цікаво? А яким чином взагалі колаборанти збираються спілкуватися із місцевими жителями? Ну, ми бачили, якісь супротив місцеві чинили, коли окупанти зайшли в Херсон і на територію Херсонщини. Ми бачили, що їх там виганяли, палили, сльозогінним газом розганяли, а вони все одно виходили на протести. Повинен же бути хтось, оцей ланцюжок для комунікації, елементарної комунікації, який вони не витримують. Прокоментуйте, будь ласка.
У них є кілька способів комунікації, яка, звичайно, є недостатньою. Перше – це звичайні оголошення на стовбах. Вони їх клеють. Там укази, розпорядження, тобто це буквально, вони так називаються ці документи, глави адміністрації або воєнного коменданта. Дуже схоже за стилем на ті, що в історичній пам'яті українців залишилися ще з часів нацистської окупації. Там теж були такі об'яви. Це не можна, за це розстріл, за це тяжка тюрма. Це я приблизно цитую те, що там було написано. Отже, зараз приблизно таке саме. Їх канал, точніше, захоплений ними за сприяння власників, канал ВТВ+, який зараз виконує функцію такого рупора окупантів, його мало хто дивиться. Він, власне, не цікавий, і він теж, повторюю, це розпосюджує всі ці пропагандистські ролики від окупантів. Крім того, це російське телебачення, яке, звичайно, про Херсон, якщо і згадує, то згадує в контексті якихось там браворних звітів того ж Сальда. Тобто конкретики ніякої там немає. І, зрештою, вони збираються ще один телеканал відкрити, який називається «Таврія» за назвою рекламного агентства, яке є у власності Стрімоусова і досі ще Україною не арештовано. Так ось, все це, звичайно, є недостатніми каналами комунікації. Ну, телеграм-канали ще хто читає, читають їх там, скажімо, десь до 2000 фізичних осіб, з яких більша частина – це росіяни. З херсонців, мабуть, так, десь, може, сотня людей, які читають їх, і то здебільшого такі, як я, тобто ті, хто просто дивиться, що там ворог задумав. Тому недостатність цієї комунікації, вони частково компенсують ще з совєтських часів ефективним таким прийомом, як розповсюдження чуток. Є певна категорія людей, які отримують від них гуманітарну допомогу, так звану, одноразову так звану допомогу, там 10 тисяч рублів або продовольчі пайки. Цим людям нав'язують якісь думки, більш того, їх запрошують наполегливо і примушують навіть ходити на різні так політінформації, в яких Поперед тим, як давати їм на підпис, наприклад, схвалення російської політики, схвалення спецоперації чи заперечення того, що Росія веде війну проти мирного населення, вони такі речі підписують, вони перед цим проходять таке, знаєте, промивання мозку від якихось замполітів. Штатних замполітів російської армії, які їм просто, скажімо так, в мозок впарюють оцю політику партії «Єдиної Росії». До речі, в Херсоні також присутня «Єдина Росія», її представництво в захопленому кіноконцертному залі «Ювілейний». І там якраз і відбувається, це чому я сказав, партія «Єдина Росія», що саме там відбуваються основні ці зібрання. Потім ці люди виходять на спілкування з іншими херсонцями, це відбувається на ринку, в транспорті або в чергах різних. І вони вже розповсюджують оці російські наративи. Тим більше, що підкреплюється це так само спостереженням російського телебачення, бо у значної частини херсонців немає VPN-сервісів, вони не знають, як ними користуватися. І таким чином вони відрізані від українського інтернету з одного. З іншого, вони не мають супутникових тарілок і таким чином відрізані від українського телебачення.
По суті, такий інформаційний вакуум. Вони не розуміють, що насправді відбувається на території України. Є якісь можливості це дізнаватися? Ну, яким чином комунікація з українською стороною відбувається?
Так само, ті люди, саме та меншість людей, до речі, переважно похилого віку, яка це живиться зараз російськими ЗМІ і пропагандистськими каналами, і намагається розповсюдити це все серед інших херсонців, але ж треба розуміти, що ці канали розповсюдження, вони бумерангові, тобто вони мають і зворотні також так самий напрямок, тобто свідомі херсонці можуть так само розповсюджувати інформацію правдиву і серед себе, і серед цих, скажімо так, ватної частини населення, яка не здатна критично мислити, і тому в разі чого можна її так само легко перевербувати, перепропагандувати. Було б тільки знайти якесь там, знаєте, як в нейропсихології, якесь ключове слово, яке здатне потім відкрити цей чужий мозок, слабкий мозок, відкрити для твоїх аргументів. Ну, тобто це не є проблемою поки що, тому що більшість херсонців окупантів ненавиде, і так нічого від цього окупантам нічого не зробити, просто тому що мало того, що вони порушили всі базові права громадян України, і від цього і вони нічого з цим не можуть зробити, бо права на безпеку, права на життя, права на свободу. Тільки втративши все це, багато хто зрозумів, наскільки це було все цінним. Ну і крім того, звичайно, і базові економічні права, медичні, там, лікування, цього всього нема, окупанти все це блокують. І, звісно, значно погіршилось у абсолютної більшості херсонців, погіршився економічний стан. Тобто всі чинники діють проти окупантів, проти позитивного їх сприйняття.
Давайте ще поговоримо про примусову паспортизацію. Сьогодні зустріла повідомлення, заяву від першого заступника голови облради Юрія Соболєвського. Він каже, що зараз активізувався цей процес. Розкажіть, будь ласка, хто отримує ці паспорти окупантів і, власне, скільки людей вже це зробили, чи кому втюхали, отак правильніше спитати?
Ну, їх останні дані – це 6 тисяч осіб або в процесі оформлення, або вже отримали. Я думаю, що буде, звичайно, більше, навіть якби вони видавали лише добровільно і лише своїм прихильникам, то навіть цієї категорії є трохи більше, нічого б страшного в цьому не було, якби ще вони потім поїхали слідом за окупантами. Але ж справді їм здається, що це замало. І розпочалися вже процеси такого примусу. По-перше, це на керівників підприємств, особливо тих, хто погодились співпрацювати, розповсюджуються такі зараз завдання, скоро, мабуть, підуть квоти, скільки вони повинні забезпечити серед своїх співробітників майбутніх громадян Росії. Так само вже почалися, спочатку цього не було ще, достатньо було різних декларацій підписувати, нав'язування російських паспортів серед тих, хто отримує цю російські подачки допомоги. Їм зараз технологія маркетингу, яка була розповсюджена, я вже казав про неї, щодо розповсюдження російських наративів, вона так само діє щодо залучення нових клієнтів. Тобто хтось отримує допомогу, і йому кажуть, що отримуєш ще, якщо приведеш когось. І ось вже десь більше тижня відбувається процес заохочення нових громадян Росії в такий спосіб. Пояснюється, що Україна ці паспорти все одно не визнає. Україна карати тих, хто взяв ці паспорти, не буде. Вони не дійсні з точки зору України, тому бери, не бійся. Все одно ти лише тим самим допоможеш собі отримати якусь там матеріальну вигоду, прогодуватися, не померти з голоду. Тобто не соромся, бери. Такі, звичайно, на деяких це спрацьовує, особливо на людей, які дійсно залишились без засобів існування. Таких людей багато дуже і серед працюючих попередньо, і серед пенсіонерів. Пенсіонерів тих, хто отримував пенсію готівкою через Укрпошту. Через брак цієї готівки Укрпошта давно вже припинила видачу пенсії готівкою. І ці пенсіонери 4 місяці, взагалі, крім цієї російської допомоги, вони не мають жодних засобів існування. Тут, на жаль, наше місто, яке б могло якось допомогти, і наш український пенсійний фонд, який мав би це зробити, і Міністерство цифрової трансформації, яка б мала цим опікуватися. Вони лише на словах цим опікувалися, але жодних практичних кроків на допомогу таким пенсіонерам здійснено не було.
Особливо, я так розумію, що картки, українські картки банківські, також заблоковані, зараз не працюють на території Херсона.
Українські картки якраз таки працюють, ага. Але ж працюють вони дуже обмежено. Що не працює останні три дні, це український бюджет перестав сплачувати всі видатки всіх громад області і, зокрема, і Херсонського обласного бюджету. Мабуть, це пов'язано з такою трансформацією посади голови обласної військової адміністрації, але точно поки що не зрозуміло, що відбувається, і, звичайно, всі бюджетники вже напряглися від цього. А щодо тих, хто до того отримував, це пенсіонери, які отримують на картки, і це всі бюджетники, і це частина тих установ, які продовжили або працювати, або своїх співробітників відправили у оплачуваний простой на дві третини заробітку. Бо деяка частина, наприклад, просто призупинила трудові відносини з працівниками. Наприклад, це Херсонобленерго або Херсонський морський торгівельний порт. Ці люди взагалі залишились без засобів існування. Інші такі, як, наприклад, підприємство «Данон», посприяло вивезенню своїх співробітників на контрольовану територію України, а дехто відправив в простой, наприклад, от з 1 липня відправляє у простой своїх співробітників Укрпошта. Після того, як її очільник, голова Херсонської дирекції, просто зрадив, перейшов на бік окупантів, Укрпошта та вирішила в такий спосіб зберегти, принаймні, можливості співробітників до існування. Отже, це по отриманим коштам. А щодо того, як їх витрачати, отут дійсно великі складнощі є. Бо відсутність українських маршрутизаторів зробила неможливими без використання VPN-ів роботу банківських терміналів. Не всі зробили потім переключення на VPN-сервіси і підключили термінали, тобто різко зменшилася кількість тих магазинів, особливо це в дрібній торгівлі зараз, які приймають українськими картками гроші. Готівка. Готівку добути ще складніше. Було два способи. Це або для клієнтів Приватбанку, якщо пощастить, можна було отримати до 2000 гривень, наприклад, вистоявши чергу. Все менше і менше протягом дня таких клієнтів, які можуть це зробити зараз, тим більше, що багато хто кооперується між собою, з кількома картками приходить. Крім того, інші банки всі повністю припинили видачу готівки в своїх відділеннях, тобто лише Приватбанк. Звідки він бере готівку? Він бере готівку від інкасації своїх клієнтів, які продовжують працювати з картками чи з готівкою, тобто заклади торгівлі. При цьому росіяни всіляко зменшують обсяг української готівки, зокрема через обмін. Це другий спосіб отримати готівку. Це через приватних тіньових нелегальних мінял, які користуються переказом цих коштів з українських рахунків на рахунки в якихось країнах, які не тримають під санкціями ні Росію, ні Україну, і яких Україна і Росія також не санкційні. Це Туреччина, Грузія, наприклад. Туди перераховуються кошти, потім звідти перераховуються на Росію, і вже в російській банківській системі знімається рубль, а потім цей рубль або обмінюється на гривню готівкою і передається гривня в готівки, або навіть рублем просто громадяни отримують і самі міняють потім цей рубль на гривню, бо більшість підприємств закладів торгівлі не бажає приймати рубль.
Ну, але паралельна система така існує, і рублі зараз, і гривні на території Херсона. Їм можна розрахуватися, якщо є, звичайно, гроші, якщо є готівка. От зараз ви описали фактичну ситуацію, розповіли про те, що відбувається в Херсоні, і ситуація, я так розумію, дуже-дуже серйозна, так можна сказати, і навіть трохи необнадійлива. Але все-таки, давайте з вами поговоримо про супротив, той, який існував на початку війни, і той партизанський рух на Херсонщині, який існує зараз, і там за тими повідомленнями, що я бачу, вважаю його потужною силою, тому що там кілька разів на тиждень бачимо повідомлення про поранення і навіть смерть найвпливовіших колаборантів. Правда, сьогодні було повідомлення, що вижив після підриву автомобіля Олексій Ковальов, такий відомий колаборант, так? Але все-таки партизани на Херсонщині, вони діють і вони намагаються вплинути на ситуацію. Розкажіть про це.
Ну, по-перше, все ж Херсон не настільки з точки зору успіхів партизанів у знищенні колаборантів менше трохи, ніж, наприклад, в Мелітополі.
Мелітополь, Каховка, Нова Каховка.
Однак ведеться розвідка постійно, дається дислокація, дається виїзд окупантів, тобто завдяки всьому цьому успіхи української артилерії, авіації по знищенню окупантів в їх тилу і на лінії фронту. Саме завдяки діям проти окупантів херсонських партизанів, це і в самому Херсоні, і на території області. Це, мені здається, все ж головна функція партизанів, які вони виконують, це повідомляти про пересування окупантів, про їх розташування. Щодо цих атентатів, дійсно вдале вбивство Савлученка, яке їх наполохало дуже сильно, бо до того були погрози, вони почали вже над ними сміятися. Але ж саме вбивство Савлученко є прикладом дій саме українських партизанів. Тут немає жодних сумнівів, що, ну, принаймні у нас між собою, у окупантів, може, є сумніви, тому що у Савлученка були конфлікти з іншими певними там колаборантами, але все ж тут немає сумніву, сила вибуху така була, що це дійсно справа рук українського спротиву. А от щодо Ковальова, то там, скоріш за все, це його самостійна була спроба імітації замаху на себе. От, якщо ви зараз навели приклад цього роліку, де він сам розповідає, що він живий і здоровий, при цьому у нього до плеча перемотана рука, загіпсована. Тобто, скоріш за все, він справді живий і здоровий, а рука – це імітація його перебування десь там в лікарні. Тобто, насправді ніякої лікарні не існує, просто приїхав туди, ліг і зробив вигляд. Мені здається, що він хотів…
Щоб уникнути від справи, уникнути від відповідальності з обох боків при цьому.
Хотів інсценувати власну смерть спочатку. Коли це не вдалося, коли в його смерть не повірили, бо підірваний його автомобіль, до того ж автомобіль не дорогий, дешевий автомобіль для такого багатія, це здавалося, що він все ж просто намилився десь втекти, але окупанти втекти не дали, і в такий спосіб він вирішив зараз легалізувати, скажімо, своє от замах той на себе, легалізувати, звинуватити Україну, але при цьому намагається грати подвійну гру, тобто наполягає, що він є народним депутатом України, громадянином України, і ще й виконуватиме свої обов'язки на виборчому окрузі. Це взагалі якийсь нонсенс, як він там збирається якісь обов'язки виконувати, якщо його вже позбавили мандату. І на територію, на контрольовану територію України він просто невізний, ну, хіба в СІЗО, звичайно. Тому тут треба розрізняти вбивство Солученка і цей псевдозамах на Ковальова. Але ж навіть вбивство Солученка цілком достатньо, щоб вони всі перелякалися, щоб вони відправили своїх близьких десь за межі Херсонщини взагалі. Це зробили Стримауса, це зробили Сальдо. І зараз вони пересуваються лише з величезною охороною. Вони і до того пересувалися з охороною, звісно, тому що крім вбивства, власне, Савлученка, були ще замахи, на які залишили пораненими Турульова спочатку, гауляйтера Чорнобаївки, потім Соболєва, зрадника з пенітенціарної служби. Там, до речі, свої розбірки. Скоріше за все, на нього замах робили не з, такі, так би мовити, партизани з ЗСУ, а власні співробітники пенітенціарної служби, бо там конфлікт. Частина співробітників зрадила, частина залишилась вірними Україні. Ну, через те, що Міністерство юстиції, власне, теж проявило повну бездіяльність під час відступу і евакуації, як щодо засуджених, так і щодо власних співробітників. І вони залишились сам на сам проти окупантів. І, ну, це дуже таке, знаєте, делікатне питання, що робити потім з ув'язненими, коли вони залишились в окупації. І окупанти,
ну, так,
їм...
Дуже-дуже багато питань, насправді, зараз постає на Херсонщині, в самому Херсоні. Пане Володимире, я вам дуже дякую за коментарі, за те, що описали реальну ситуацію. Володимир Молчанов, політолог із міста Херсон, спілкувався зі мною. Друзі, я вам нагадаю, що Кабінет міністрів України погодив звільнення голови Херсонської обласної держадміністрації Геннадія Лагути. Розповів про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук вчора, власне. Ну, а ми будемо слідкувати за розвитком і цієї ситуації також, ну, і хто стане новим очільником області. Зараз йдемо на нову. Ну і після невеличкої паузи почуємося знову.
Спеціальний ефір на радіо НВ.